Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominhetene. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Asia, Europa og USA-børsene. Vi begynner her hjemme med Oslo Børs. Opp 1,3% Trygve akkurat nå.
Ja, og det en litt underlig situasjon, fordi børsdagen vanskelig. Og det har I og for seg ikke skjedd så mye på Oslo Børs, men det alt jo avhengig av hva som skjer da I disse handelsavtalene mellom Kina og USA. Og det skulle vært avklart innen klokken 12.01 I dag, etter de gamle avtalene, og det Så plutselig ble det forandret I går, slik at allerede I går kveld og I løpet av natten så kom det flere meldinger om at disse forhandlingene hadde brutt sammen, og at Trump da liksom sa at det spiller ingen rolle, vi skal bare ta rotta på dem, og nå skal vi legge da en økt skatt på da et varevolum som utgjør 200 milliarder dollar. Og da har satsene tidligere vært på 10% og 15% og så videre, nå skulle det bli 25%. Og det skulle man jo tro da at det ville medføre at børsene raste ned overalt. Oslo Børs har ikke gjort det, som du inne på. Oslo Børs opp. Så de ikke påvirket av at disse handelsavtalene ikke avsluttet positivt. Men på den andre siden så det også kommet meldinger om at de pågår fortsatt. Så
og de vil gjenopptas I løpet av dagen I
dag. Ja, så de skal gjenopptas eller holde på, så da kanskje markedet tenker at da blir det sikkert igjen allikevel, og ikke gått fra hverandre. Men husk på at I går så var jo da de europeiske børsene kraftig ned, rundt 2%, og de amerikanske børsene var litt ned. Så alle børsene var ned fordi man forventet at det liksom kanskje kunne gå den gale veien, det ble ikke noen handelsavtale. Og så ble det ikke noen handelsavtale, og da Oslo, Europa-børsen I dag opp 1% cirka, Oslo-børsen opp over 1%. Så at nå det stor usikkerhet, og I tillegg så det oljeprisen som vi bryr oss om, den litt opp I dag, så lettoljen over 62 dollar, og brenten over 71 dollar per fat. Så at vi det en sånn underlig dag. Det skjer ikke mye, men det veldig mye som kan skje.
Men det jo da, som du inne på, 5700 kinesiske varer som har fått økt tollsatsen, og det omfatter alt fra, jeg vet ikke om du leste det, barnestoler til grønnsaker til julelys og jus. Men
jeg holder meg til summen, det 200 milliarder dollar I varer.
Her var det en trussel fra Donald Trump som kom I helgen om at fredag 12.01 så satt han I gang med nye toller.
Men det gjort av.
Det har han allerede gjort, men... Børsene stiger. Betyr det at man nå forventer at Kina ikke kommer til å svare med økt tollsats, men heller vil intensivere arbeidet med å få på plass en handelsavtale?
Nei, men det to ting. Altså, hvis det ikke blir en avtale nå, den må da gjennomføres I dag, fordi at nå det så mye usikkerhet pluss hit og dit. Så hvis det ikke blir en avtale I dag, så tipper jeg at kineserne har en plan for å da legge toll på avgift på tollavgiften på varer som kommer fra USA til Kina, og det gjør de med en gang.
Men det du sier nå, Trygve, jo litt sånn, det liksom svarer ikke overens med børsene, for børsene på mandag reagerte jo med å falle kraftig på
nyheten om at Donald Trump dag.
Ville iverksette skattesatsene. Nå har han satt I gang I dag, men børsene stiger.
Ja, det en merkelig børsdag, for man skulle tro at da børsene ville falle, når de da på en måte hører at det ikke blir en avtale. Men så tror jeg det at de innerst inne tenker at de da fortsatt skal forhandle, eller vi tar opp forhandlingen igjen, selv om de nå har begynt å innføre disse tollene. Det ikke gjort på en dag, da, å liksom lage en merkelapp og si toll så mye på den varen fra Kina. Men at man da på en måte holder på, gjør at markedet kanskje tror at det må jo bli en avtale. Det en hel delegasjon på 100 personer som da har kommet til Washington. Donald Trump har selv møtt den amerikanske delegasjonen, og det liksom masse sånn publicity-messig på spill. Så det en underlig dag. Foreløpig så har markedet ikke reagert som om avtalen skulle gå I dass. Og går den ad undas den avtalen, så vil kineserne svare, det er jeg helt sikker på. De finner seg ikke i det. Kineserne er stolte, gode forhandlere, bruker alltid lang tid når de holder på en evighet med den avtalen. Og hvis de ikke får til noen ting, så reiser de hjem, og så øker de da, bryr de på bryteren, og så øker de da avgift og toll på alle varer fra USA.
Så du mener det Donald Trump gjør er å legge press på Kina for å få i gang, eller få avklart om det blir en avtale eller ikke?
Ja, altså, det gjør han hele tiden. Han på en måte, hans forhandlingsstrategi er å gå kjempehardt ut og kreve alt mulig rart og skjelle ut motparten, og så håpe at de da blir så forferdet, at de da går med på delvis krav. Det er en del av kravene hans. Jeg synes det kjempevanskelig å tro hva som skal forstå, hva jeg skal forstå, og jeg vet at det var en deal som skulle vært avgjort innen klokken 11:58 i dag, så ble det allerede i går sagt at det blir ikke noe av, og så gikk de fra hverandre, og så har da børsene ikke ramlet sammen av den grunn.
Nei, og vi har da fått den straffetalen innført, men hvis vi går til Wall Street, så ser det ut til at de åpner jo ikke, børsene der åpner jo ikke før om knappe 2 timer, men det ser ut til at de kommer til å åpne opp i dag, til tross for at Dow Jones og Wall Street har hatt den svakeste uken hittil i år, og vi må faktisk helt tilbake til august i fjor for å finne, da var Dow Jones 1000 poeng høyere, altså på all time high.
Ja,
altså,
hvordan de åpner det er jeg ikke sikker på, men jeg er rimelig sikker på at hvis det kommer en klar cut melding om at handelsavtalene, forhandlingene er avbrutt, kommer ikke noe ut av det, partene går til hver til sitt, og kineserne reiser hjem, så vil markedene reagere på det negativt, for det vil da bety såpass mye forhandling mellom USA og Kina og andre land, og det vil kanskje bety da noe for veksten og fremtidsutsikten og så videre, og kanskje det kan bety noe for fortjeneste i selskapene, så det er ikke bra. Så da vil vi tippe få et fall uansett. Selv om det, hvis du sier at det allerede, altså, fremtidskontakten nå er opp, da tipper jeg det kan snu ganske fort.
Ja, akkurat faktisk nå så ser jeg at futurene for Nasdaq er svagt ned, men så det som du sier kan snu fort.
Ja.
Hvis vi går tilbake til Oslo Børs, så det har jo vært litt nyheter her i dag også. Vi kan jo begynne med Equinor, er opp 1,5%.
Ja, både Equinor og Aker BP er opp, tar an til 2%. Og det skyldes sannsynligvis, men ikke sikkert, at oljeprisen er bitte litt opp. Og det oppfatter folk som positivt, at kanskje nedadgående tendensen er slutt, og at på en måte vi kan se en oppgang i oljeprisen, kanskje. Men endringene er så små, det er nesten ikke mulig å måle det. Altså når lettoljen er litt over 62, så var den på 61,5 i går. Og når Brenten er over 71, så var den på en måte lav 70-tallet i går. Så det er små endringer, men det er nok til å få de to oljeaksene opp. Og så er det da også kanskje noe mer sånn stemning på Oslo Børs ved at Aker har kommet med et tall i dag.
Ja, altså de var jo knallgode. Vi må jo gå litt...
Ja, men de sier da det at... De sier at
nettoverdien i selskapet steg jo ganske kraftig fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.
Ja, det er poenget at de gjør noe som veldig få gjør da. De regner ut den verdijusterte egenkapitalen hver gang, så ser de på hva da de selskapene de har aksjer i, hva har de vært nå, hva har de vært før. Så tar de da de aksjene som er på børsen, og tar de børsverdien, og hvis de ikke er på børs, så finner de på verdiene selv nesten. Men i alle fall så har de funnet ut da at verdien av Aker er øket med 14 milliarder kroner siden forrige gang.
Og per aksje så utgjør økningen...
Ja, det vet jeg ikke, men det er 14 milliarder kroner.
Nesten 200 kroner, altså fra 562 i fjerde kvartal til 757 kroner per aksje i første kvartal.
Det er, altså hvis de har økt verdiene med 14 milliarder, så er det masse penger, og verdiøkningen på det selskapet som har gått mest, det er da Aker BP, som de har 40% i. Det er det som er mesteparten. De andre selskapene er små endringer der. Et selskap har gått opp 500 millioner, et annet selskap har gått opp i verdi 600 millioner kroner.
Ja, og Aker-aksjen er bare opp 0,1%, men Aker BP som er inne på stiger nesten 2%.
Ja, Aker BP er det selskapet de har 40% av. Det er den verdiøkningen på Aker BP som gjør at Aker stiger masse i verdi og øker sin verdijustert egenkapital.
Men øverst på vinnerlisten er det likevel en solaksje i dag.
En solaksje?
Ja, jeg har. Som har solgt alle sine solenergianlegg til et datterselskap av Mareccio Energia.
Det er solgt til et datterselskap?
Ja, nei, til datterselskap av Mareccio Energia. Ja, okay. Det er vel det høres ut som det er en italiensk energiselskap, uten at jeg skal si det for sikkert. Men kjøpsprisen gir i hvert fall AEG.
Jeg kjenner ikke selskapet.
En verdi på 22,6 millioner euro, eller 2,10 kroner per aksje.
Okay,
men opp er faktisk 51% akkurat nå.
Det andre selskapet som lå på toppen her, det er Gutex, med et kjent selskap, men det er et bittelite selskap, og de tjente liksom 5 millioner kroner i første kvartal.
Men det var et kraftig resultattopp for aksjen.
Ja da, men altså 5 millioner, altså det er et bittelite selskap, og omsøpte for 150 eller 140 millioner i kvartal, eller noe sånt. Det. Men det var vinneren, da ligget på 12-14% i hele dag.
Vi har en annen liten aksje opp på tredjeplass. Kan du tenke deg hvilken det er? Otello?
Nei, den
har jeg ikke. Som også la frem tall som hvor de satt igjen med tap på knappe 10 millioner dollar i første kvartal. Men DNB Market tror aksjen er mer å gå på og har en kjøpsanbefaling på selskapet med kursmål 20 kroner. Og aksjen står i 13,5 kroner akkurat nå, så for de som kan regne på det, betyr det at det en betydelig oppside I aksjen.
Okay,
men jeg, kan være en betydelig oppside.
Det morsommere med sånn selskap som Rex Silikon, ja, som produserer silisium.
Ja.
Hva den akkurat nå?
Hvis jeg finner den ikke
Nei, men den burde jo være ned.
Ja. Du tenker med tanke på at vi nå har fått økt tollsatser.
Ja, nei, men det poenget at de jo også helt avhengig av avtalen mellom USA og Kina, og de får ikke solgt silisium I det hele tatt til Kina så lenge disse problemene oppe, og det kjempetoll på silisium til Kina, for Kina har egen produksjon av silisium, og ledelsen I Rex Silikon har sagt det at altså, slik det ser ut nå, så må vi legge ned fabrikken vår I USA, kommer til å koste flere 100 millioner kroner, og hvis vi får den I gang igjen, så tar det 2-3 år å få den I gang igjen hvis vi har lagt den ned, eller hvis vi har stengt den ned. Så det en kjempedårlig sak for Rex Silikon.
Det og den ned 0,9% I dag.
Ja, det vil jeg overraske ikke, men det da et resultat av disse handelsforhandlingene, og så det ensidig produkt ut silisium, og det får ikke solgt til Kina, og da det ferdig.
Ja, og kan også ta med at Kepler-Chevrolet, den har vært, det meglerhuset har vært ute og gjort en del endringer I dag, de har blant annet nedgradert spektrum fra kjøp til hold, og tar kursmålet fra 35 til 20 kroner. De mener at aksjen mangler triggere, og selv la visibilitet det kommende året, aksjen la også, altså selskapet la også frem tall I dag, hvor de snudde minus til pluss, men det hjelper med andre ord ikke på Kepler-Chevrolet. De samme meglerhus starter også dekning på Evry med kjøp som befaling, med kursen opp 41 kroner, som gir en oppside I aksjen på 33%.
Bra.
Men så må vi snakke om Veidekke også.
Ja, fordi at det, også, det litt å forstå hva som foregår. Det mange selskaper som man forstår, man skjønner ikke. Og så de bransjer man heller ikke skjønner. Men, altså, Veidekke snakket om I går.
Med 2,8%.
Ja, og de gikk kraftig ned I går, 5-6%. Og det var fordi at de kom med tall som var kjempedårlige. De taper masse penger. Og I tillegg så taper de masse penger på, altså på anlegg, som da en kjempesektor I Norge. Og man skulle jo tro at alle som da lagde tunneller eller veier eller gjorde et eller annet for det offentlige, tjente masse penger. De taper penger. Det det åpenbart dårlig til å regne, dårlig til å kalkulere. Så Veidekke, da, tross for at de kjempestore og har en kjempeordrebeholdning, og også innen da, bygging av privatboliger, så taper de penger på summen av alt dette her, fordi de ikke kan regne.
Ja. Det vi håper folk kan regne på vel rente, for nå skal vi snakke litt om renteprognosene, Trygve. Nå sier stadig flere økonomer at vi nordmenn må forberede oss på renteøkning I juni.
Ja, de sier ikke bare det, de sier også I juni pluss da, en gang I september. Altså vi skal få to renteøkninger. Nå styringsrenten da på 1% nå, så sier de da at den skal da, antar de sier de fleste, at den skal da gå fra 1 til 1,25% I juni. Og det altså sånn realøkonomisk, så det fordi at da Norges Bank mener det at produksjonskapasiteten I Norge ganske anstrengt og utnyttet, fullt utnyttet, og det vil gi press I økonomien. Dessuten så da inflasjonen også da høyere enn man hadde regnet med. Så da liksom, du har press på prissiden, og du har press på da produksjonskapasiteten I norsk økonomi. Og det må da, sier mange økonomer og rådgivere, det må da Norges Bank gjøre noe med, og den måten de kan gjøre det på sette opp rentene, slik at man demper da press I økonomien, og demper press I boligmarkedet, og demper alt som over, altså, sprengt kapasitet og så videre. Og om det blir noe, altså Norges Bank har uttrykt seg slik at man må anta med stor grad av sannsynlighet at det blir en renteøkning I juni, men bitteliten. Jeg I tvil, det tror jeg sånn 50-50. Jeg trodde kanskje at Norges Bank, hvis de vil sette opp renten, venter til september for å se hva som skjer med disse handelsavtalene, hva som skjer I resten av verden.
Ja, for det har jo vært en annen ting som kommer fra sidelinjen, at det kun en handelskrig eller eskalering av handelskrigen som kan sette en stoppe for en renteøkning I juni nå.
Ja, altså det avhengig av hvordan kronen påvirkes og hvordan norsk økonomi påvirkes. Akkurat nå så norsk økonomi helt på topp. Det ingen svakhet her med norsk økonomi, annet enn at det går for bra, at presset for stort, at inflasjonstendensen for sterke. Og da skal jo Norges Bank da per definisjon og per liksom historikk og teori, så skal de liksom sette renten opp for å dempe hele presset på kjelen. Og det mange som mener at de bør gjøre, men jeg ikke så sikker på at det altså hvor lenge varer liksom den tilstanden vi har I norsk økonomi, det kan man jo si et spørsmål til. Hvis resten av verden får et fall, altså hvis Europa og EU-landene får en lavere vekst, langt lavere vekst enn forventet, så ikke det bra. Og hvis man plutselig skulle få da en lavere vekst I USA, da går det veldig bra. Ledigheten I Amerika på 3,6% eller sånn, det tror jeg laveste siden 1969 eller sånn nå. Så I USA så det liksom alt bra. Men hvis det nå snur da, hvis det plutselig skal bli handelskrig, så ja, jeg tror Norges Bank ligger litt ligger på årene og venter litt grann, og så får vi se hva som skjer. Det 50-50 at de setter opp renten i juni. Men det klart at mange som har boliglån, eller andre type lån, vil begynne å tenke liksom, ok, nå ligger styringsrenten på 1%, jeg betaler kanskje 2,2% på boliglånet, kanskje må jeg betale 2,45 i juni, kanskje må jeg betale på slutten av året, som jeg kanskje var opp I nærmest 3%, for det en lav rente, alle rentene kan trekkes av på selvangivelsen og få skattefradrag. Men kanskje folk begynner å bli litt bekymret, og så får vi også den der gjeldsregister, hvor det, liksom, det blir lettere å kontrollere om de som låner penger har da råd til det, eller om de låner for mye, og de låner samme beløpene i masse banker samtidig, og så videre. Så det, ja, det vi hører nå betyr kanskje at det blir litt mer problematisk med boligmarkedet i løpet av sommeren og i høsten.
Ja. Det var vel hovedtrekken vi hadde i dag. Vi må bare si at de tallene som her er litt misvisende. Brentoljen ligger nå cirka rundt 71 dollar fatet, og vi skal videre til Oslo Børs. Vi minner om at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervju på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no/hegnarpodden i iTunes, Spotify eller SoundCloud. Vi er tilbake på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.